Dobrý den, sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Robert Mládek, který je lektorem a poradcem společnosti První Vox. Dobrý den, pane Mládku. A vy se ve své praxi zabýváte vlastně oblastí mezinárodního účetnictví. A když se vás takto na úvod rovnou zeptám upřímně, vy máte i mezinárodní praxi, konkrétně z amerického prostředí. Můžete našim divákům lépe přiblížit tu vaši historii profesní?
Ano, já jsem se v Čechách narodil, ale jsme emigrovali v 68. roce do Spojených států a tam jsem právě vystudoval, vyrostl jsem tam, pak jsem nastoupil do auditorské společnosti na post auditora a z této pozice jsem se přesunul poměrně brzo na post účetního nebo technicky vzato kontrolora v jedné americké společnosti taky a soukromé společnosti. A pak poté jsem se nakonec vrátil do Čech, nejprve vlastně jenom na návštěvu, na dovolenou. A přišel jsem na to, že tady je překvapivě poptávka v té době o USG, což jsou US Generally Accepted Accounting Principles, nebo americké účetní standardy, že tady překvapivě potom byla poptávka. A tak jsem zůstal, začal jsem se věnovat problematice USG právě pro ty firmy, které o to měly zájem. A postupně se to rozrostlo, situace se změnila, rozšířila se poptávka i pro mezinárodní standardy IFRS a od té doby i věnuju se i této problematice. To znamená, že jsem se k tomu dostal vlastně, aniž jsem prvotně měl plán se k tomu dostat, jsem se k tomu dostal tím, že jsem vlastně byl zvědavý a přišel jsem na návštěvu a pak jsem nakonec zůstal.
Když se rovnou zaměřím na tu poptávku, protože přeci jen mezinárodní účetní standardy v domácím prostředí, kdo je tou cílovou skupinou, která k vám na kurzy chodí a vůbec zajímá se o tato témata?
No, především se jedná o dceřiné společnosti mezinárodních firm. A to znamená, že v Evropské unii je požadavek, že všechny mezinárodní firmy, které jsou kotované na burze, musí vykazovat podle IFRS na celoevropské úrovni. A tyto společnosti pak často zakládají dcery v různých zemích, kde ty dcery mají povinnost vést jak mezinárodní účetní standardy, tak lokální účetní standardy, a minimálně ty lokální aspoň z daňového úhlu pohledu. A každopádně to nezbavuje povinnost vykazovat podle IFRS pro účel reportování pro své mateřské společnosti a právě poměrně dost velký počet lidí se tím zabývá právě z tohoto důvodu, že mateřská společnost po nich vyžaduje reporty podle IFRS, nestačí jim reporty podle lokálu a tak se k tomu dostávají takto. A vesměs podobné, co se USG týče, až na to, že v US GAAPu je naprosto výjimečný, aby nějaká ryze česká firma chtěla aplikovat US GAAP, i když to není absolutně vyloučený. A u IFRS občas se stává, že i ryze česká firma chce aplikovat IFRS kvůli burze, to buď, že chce na burzu emitovat akcie, a nebo mnohem běžnější poslední dobou je, že na burze chce emitovat dluhopisy. A jedna ta podmínka je, že musí aplikovat právě IFRS a publikovat své finanční zprávy podle IFRS. A to znamená, že především kontroloři, hlavní účetní a pak nakonec auditoři, obzvlášť u menších firm, auditoři jednoznačně mají obrovský zájem o IFRS, protože oni musí pak vykonávat dohled na tyto společnosti, dělat jim IFRS audity vedle statutárních auditů. A to je asi nejběžnější teda skupina, která ke mně chodí.
Když se bavíme o těch IFRS, jakožto International Financial Reporting Standards, jestli to říkám správně, dříve byly známé spíše jako IAS, jako International Accounting Standards. Jaký je rozdíl? V čem se změnilo?
No, rozdíl je především v tvůrci. To znamená, že IAS tvořil International Accounting Standards Committee a v roku 2002 se reorganizoval tvůrce, vzniknul International Accounting Standards Board a nad board vzniknul Foundation, aby se lépe zaručil nebo zabezpečil due process tvorbě těchto standardů. A to znamená, že když nějaký standard byl vytvořený committee, tak je to IAS, International Accounting Standard. Když to byl vytvořený výborem, tak je to IFRS, International Financial Reporting Standard. A proč vůbec přejmenovali? Ten systém se jakoby takové nezměnil, ale se přejmenoval, protože ten název International Accounting Standards naznačuje, že ten systém se věnuje účetnictví nebo accounting. a tím, že ten systém se zaměřuje na účetní postupy. A to je velmi běžné právě v národních standardech, třeba české národní standardy upravují postupy, nařizují postupy, upravují struktury, účtové osnovy, postupy účtování, to všechno upravují. A IFRS tohle to nedělá a ten upravuje pouze výstupy. To znamená, aby nedošlo k záměně, aby lidi si to nepletli, a tak se naschvál přejmenoval systém z Accounting Standards na Financial Reporting Standards, aby bylo jasné, že se nevěnují postupům, ale výstupům. Mm-hmm. A to je ten teoretický důvod, proč se to přejmenovalo.
Mm-hmm. Když se podívám zase na tu další část, o které jste hovořil, o těch amerických účetních standardech, řekněme, že nebo respektive historie uvádí, že ten vývoj nebo ty změny vůbec to, jak jsou sestaveny ty standardy, tak ovlivnilo někdy ve 30. letech 20. století krach na New Yorkské burze. Do jaké míry? Co vlastně je na to, jak třeba odlišuje, nebo v čem jsou odlišné oproti našim domácím standardům, a nebo v čem jsou si naopak podobné vůči těm, kterými užíváme tady v našem domácím prostředí?
No, krach burzy byl samozřejmě popud k tomu. Na základě toho vzniknul americká SEC, nebo Securities and Exchange Commission, která právě má za cíl tvořit US GAAP. A její poslání ze zákona je se sloužit nebo starat pouze a jen o investory. A v žádném případě její poslání není se starat a sloužit daňové správě, legislativní správě nebo obecně státní správě vůbec. A to znamená, že US GAAP od svého začátku, i když on technicky existoval i předtím, jenom nebyl formalizován. To znamená, že on skutečně začal formálně vznikat až po krachu burze v 50. let nejvíc a od roku 1972 vzniknul současný tvůrce, který tvoří dnešní podobu US GAAP. Ale každopádně pointa je v tom, že US GAAP existuje pouze jen proto, aby sloužil akcionářům, držitelům dluhopisů, a neexistuje proto, aby sloužil státní správě, daňové správě, a to znamená, to není daňový systém jako takový. Je možné ho použít jako podklad pro sestavení daně, ale to je poměrně problematická oblast, proč není takhle koncipován. Je koncipován právě proto, aby byl schopen sloužit investorům a aby investorům umožnil alokovat finanční zdroje nebo kapitál do různých společností, a ne proto, aby státu umožňoval vyčíslit daňovou povinnost podnikatelských subjektů. Co se českých standardů týče, ty jsou relativně zaměřený, nechci říct exkluzivně, ale poměrně dost důrazně na daňovou problematiku, s tím, že jejich hlavní cíl je umožnit podnikatelským subjektům řádně a správně dle zákona vyčíslit svoji přesnou daňovou povinnost. A samozřejmě jsou tam nějaký rozdíly mezi daňovým účetnictvím a českým finančním účetnictvím. Nejvýznamnější oblast je třeba v odpisech, protože tam to způsobuje poměrně dost velké rozdíly, ale jsou řada dalších takových drobnějších rozdílů, ale přeci jenom tam to, že český standardy jsou tvořený státní správou, poslaneckou sněmovnou, jsou to zákony, jsou to vyhlášky ministerstva, tak je ta provázanost z legislativou velmi, velmi silná, na rozdíl od právě US GAAP, kde ta provázanost je poměrně dost slabá. A co se IFRS týče, tak tam je podobná situace s tím, že samotný IFRS se netvoří vůbec státní správou. JASB je nadace, je to soukromý subjekt, je financovaný soukromně. Obecně jeho rozpočet je tvořený pouze jenom z asi 25% příspěvkama ze státních kas. Zbytek jsou z příspěvky auditorských společností, prodejem publikací a tak. To znamená, že přes svůj rozpočet není závislý na nějakou státní správu, a právě tato nezávislost by mu měla umožnit tvořit standardy bez těch politických vlivů, což u těch statutárních standardů tím se vlastně nedá moc vyhnout. To je asi ten nejzásadnější teoretický rozdíl mezi těma dvěma standardama, proto ta znalost jednoho nebo druhého není až tak moc přenosná tam a zpátky mezi nimi.
Mm-hmm. Když, a možná tím i navážu, když tedy vezmu ten US GAAP a IFRS, dá se nějak tedy vytěžit ze styčních nějakých bodů nebo z využití obou?
Jednoznačně ano, protože US GAAP má tu vlastnost, že za prvé má delší historii a za druhé jeho tvůrce se se libuje v podrobnostech. To znamená, že oni opravdu některé věci řeší do absolutních největších možných podrobností, detailů, a protože jsou zaměřený na pouze jedno území, což je Spojených států, a tam je to nutné kvůli vlastně zákonné úpravě, zvykové právo ve Spojených státech opravdu je problematická oblast, která, když se člověk nechce dostat do rozporu se zákonem, tak opravdu potřebuje naprosto podrobný instrukce, co je přesně správně povoleno, co přesně správně není povoleno, a to znamená, že je tam řádově víc instrukcí. IFRS naopak je zaměřený primárně na mezinárodní oblast, to znamená, že není konkrétně zaměřený na zákonné úpravy každé konkrétní zemi, a to tudíž je mnohem flexibilnější, je obecnější, a to znamená, že oni se dají používat de facto jako symbioza mezi sebou. A víc podrobností se nachází v USGAP, ale někdy těch podrobností je příliš. A méně podrobností se nachází v IFRS, to znamená, že poskytuje takový obecný přehled, lépe uchopitelný předmět. Člověk se mnohem snadněji orientuje v to, co je pointa těch standardů, než v USGAP jako taková, kde ta pointa se ztrácí dost často v těch detailech. A právě když je školím, tak je dost často mezi sebou srovnávám v těch místech, kde to srovnání je předmětné, protože tam to srovnání je předmětné pouze v těch situacích, kde jeden nebo druhý standard výslovně nenařizuje nějaký postup, který je povinný. V tomto případě to srovnání je zbytečný. Ale v momentu, když je tam určitá flexibilita, tak ta znalost je přenosná tam a zpátky mezi sebou, protože oba mají stejný cíl, a to je sloužit kapitálovým trhu, investorům a tak. To znamená, že ta provázanost tam je předmětná. A další docela užitečná věc je, že v případě, že jeden nebo druhý nějakou danou oblast výslovně neřeší, tak já mám plné právo využít ty standardy toho druhého, abych doplnil to standard toho prvního. A je to naprosto obhajitelný. Auditoři nemají vlastně na výběr, než to akceptovat, protože oba standardy tohle to umožňují. Mm-hmm.
Když už teďka přejdu spíše k takovým těm praktickým věcem, co se týče vloženě kurzů, které vy pořádáte, kdybyste měl čistě sebekriticky zhodnotit vaší přidanou hodnotu těm kurzům, kterou vlastně nabízíte těm jednotlivým studentům nebo těm posluchačům, kteří k vám přichází, co byste vlastně řekl, jak byste popsal ten přístup váš?
No, já bych ho popsal tak, že je trošku jiný než standardní český, protože já jsem v Čechách nikdy nevyrůst, nebyl jsem ovlivněným českým školicím prostředí, a to znamená, že mám trošku jiný přístup k věci. A spíš používám víc takovou Sokratovou metodu otázky a odpovědi, s tím, že se snažím posluchače přimět k tomu, aby na problematikou se zamysleli a aby si sami vytvořili vlastní názor, to je jedna věc. A druhá věc, což taky musím, aby v momentu, jak si vytvořili ten svůj vlastní názor nebo svůj vlastní úsudek ohledně dané problematice, aby se pak už mohli orientovat ve samotných standardů pro to, aby ten svůj vlastní názor mohli obhájit jako třeba auditora, tak u regulátora, v nejhorším případě u soudu, protože v některých situacích se opravdu jedná o problematickou oblast. Firma emituje akcie na burze, firma zkrachuje, tím poškodí poměrně široký spektra investorů. Investory se obrátí na soud a pak se hledá viník. A samozřejmě v této situaci je to dobrý, aby ten účetník byl schopen ukázat na sebe, že ne, já za to nemůžu, já jsem to dělal tak, jak se to má, a tudíž já jsem v této situaci bohužel nevinnej, protože jsem jednoduše aplikoval ty standardy tak, jak se aplikovat mají, a ta vina za ten krach té firmy leží někde jinde a ne v tom, že my jako účetní jsme podali investorům zkreslenou informaci. A na to se poměrně dost zaměřuju, je to relativně nezvyklý to dělat v Čechách tohleto, ale součást USGAPu je to absolutně důležitá, součást IFRS je to taky důležitý, trošku méně. Většinou se odvíjí od toho, kde tam mateřská společnost je kotovaná. To znamená, že přístup kotované společnosti v Londýně je jiný než přístup kotované společnosti třeba ve Frankfurtu nebo v Paříži nebo v Čechách. Tam je nutné opravdu zvolit trošku jiný přístup, protože to regulační prostředí je jiné, to právní prostředí je jiné, a to se snažím taky zohlednit při aplikaci obou standardů. A no, kromě toho, samozřejmě ty standardy jsou podrobný, jako když jsem si dal tu námohu a vytisknul bych si to, tak USG by mě zabral 50-60 tisíc stránek textu, a opravdu tisíc stránek textu, to je opravdový obrovský objem. A když se lidi v tom potřebují orientovat, tak je to užitečný přijít na školení, kde jim na jejich konkrétní odpovědi školitel může odkázat na ty konkrétní místa v těch standardů, kde najdou to konkrétní pravidlo, co potřebují, nebo ten konkrétní popis postupu, co potřebují, aby byli schopni dělat svoji praxi.
Vy tyto kurzy na tato témata poměrně velmi jako netradiční, co se týče teda hlavně těch amerických standardů, exkluzivně na nich spolupracujete se společností První Vox. A kdybyste měl zhodnotit tu vaší spolupráci, protože přeci jen už, a vy mě možná doplníte, kolik let s nimi spolupracujete, tak co vlastně vám ta spolupráce osobně přináší? Proč jste se rozhodl exkluzivně právě s nimi?
No, příští rok to bude 20 let, co budeme spolu, protože já jsem s nimi začínal v 97. A mezi tím, no teď už v poslední době ne, ale jsem vystřídal spoustu jiných agentur, furt neustále dostal nějaké nabídky z agentur, abych šel k ním školit, ale moje zkušenost je taková, že jenom Vox je schopná organizovat to školení tak, že osloví posluchače, kteří jsou zajímaví pro mě. A to znamená, že na ty školení, co oni dělají, chodí lidi, kteří jsou, já bych je osobně nikdy v životě nijak nenašel. A to znamená, že opravdu ta nabídka těch posluchačů z mé strany je tak pestrá, že žádná jiná agentura nemá konkurenci. Když školím kohokoliv jiného, tak tam nepřicházejí tak strašně zajímaví lidi, jako přicházejí sem, a takový různorodý a takový z různých koutků republiky, dost často lidi cestují z Moravy, někdy ze Slovenska, a jako to nikdo jiný není schopen zajistit tohleto. A to, jak říkám, co se zázemí týče, jejich zázemí nemá problém, školení je dobrý prostředí, dobře dostupný, což jsou všechny plusy. To znamená, že nikdo nemusí nikam daleko cestovat, všechno je to po ruce, to dá se jít na oběd, což je taky, jako člověk nemůže podcenit, jak je to důležitý si odskočit na nějaký decentní oběd, když už tam je. Tak jako to všechno má svoje plusy. To znamená, že, jak říkám, a po těch letech už jsme se na sebe zvykli, tak vlastně nemám sebemenší motivace školit s někým jiným, protože já vlastně to školní nedělám až tak moc jako předmět podnikatelské činnosti, protože upřímně školním si člověk neuživí. Ale dělám to vlastně spíš jako koníček pro sebe a pro mě je strašně důležitý právě vždycky mít lidi, kteří jsou jak zajímaví pro mě, tak jako doufám, že já jsem i zajímavý pro ně. Tak, a to mě tato agentura nabídne a nikdo jiný to není schopen udělat.
Děkuji za odpověď. Kdybychom měli ten náš krátký rozhovor shrnout, respektive nastínit nějaký vývoj trhu, co se týče novinek a plánovaných změn, protože přece jste zmínil stohy a stohy papíru, kterými by se dalo popsat vlastně tato problematika. Co aktuálně v současnosti, pokud vypíchneme samozřejmě nějaké nejdůležitější, co aktuálně čeká?
Aktuálně? Teď absolutně nejdůležitější jsou dvě nové standardy, což jsou výnosy a leasingy. Výnosy, upřímně řečeno, jsou řádově důležitější než leasingy, ale ten leasing má obrovský dopad na firmy. A tohle to jsou poslední dvě standardy, které vznikly v takzvaném konvergenčním procesu mezi IFRS a US GAAP, kde taky to bylo 2002, začali spolupracovat na tvorbě standardů, celá řada byla konvergovaná takzvaně a poslední absolutně 100% plně konvergovaný standard byl pro výnosy, což je IFRS 15 u IFRS AS 606 u US GAAPu a tohle to je absolutně zásadní standard, který by měl celosvětově zjednotit uznávání výnosů a to je téma číslo jedna pro vesně všechny společnosti. Každopádně tohle to jsou nesmírně důležité změny. Trošku méně důležitá, ale přeci jenom důležitá změna je IFRS 9 finanční nástroje. A akorát minulý pátek Evropský parlament schválil tento standard po odkladu 15 let. No ne, pardon, 2009 byl ten odklad, se rozhodli ho neaplikovat. A v pátek ho schválili a dneska to akorát zveřejnili v sbírce, že ano, IFRS 15 začíná platit tak, jak byl napsán koncem roku 2018, úderem 1.1.2018 začíná platit tento standard a dohromady s výnosama, dohromady s leasingem, o rok později s leasingem, pardon. A to znamená, že to jsou naprosto zásadní změny, které ovlivní celou řadu společností, ovlivní jak jejich výsledovky, ovlivní jak jejich rozvahy, zásadně ovlivní způsob způsob, jak jsou sledují a vykazují svoje finanční nástroje. A to znamená, to jsou poměrně dost velké změny. A těch změn v US GAAPu je vždycky víc. Těch je řadu. Každý rok 10, 12, 15, 17 standardů vychází. A to znamená, nechci dávat nějaký dlouhý seznam všech změn, ale tam opět ty hlavní dva finanční nástroje a leasingy, výnosy a leasingy, s tím, že u nich finanční nástroje do nich nezasáhly, ty ponechaly, tam nejsou změny. A FIFRS finanční nástroje, ta změna v USG už ne.
Takže dá se závěrem říci, že rozhodně vaše kurzy nebudou do budoucna nikdy stejné, protože změny neustále.
Nemůžou být, protože neustále se něco mění. Každý rok je něco nového a i ty školy, i to, nejenom ty standardy se mění, ale i lidi se mění. To znamená, že jak chodí lidi, tak se jejich potřeby mění, ta struktura firm se mění. To znamená, pokaždý, když dělám školení, tak to trošku změním a je to trošku jiné než to předtím a vyvíjí se to podle toho, co lidi vlastně si očekávají od toho školení. Tak jako i z té strany je to pro mě zajímavý, protože to nikdy není to stejný školní, úplně stejný, ne dvakrát. Po každý je to trošku jiné, po každý je trošku změněný, nechci říkat rovnou lepší, i když asi jo, ale každopádně po každý je to trošku jiný, zajímavý, doufám.
Pane Mládku, já vám děkuji za náš krátký, pro mě velmi inspirativní rozhovor. Přeji vám samozřejmě mnoho úspěchů a inspirativních studentů, posluchačů na vašich kurzech, ať vás to i je stále baví. A s vámi, diváky, se opět těším někdy příště. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Nashledanou.